พศสนิทพอดแคสต์ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่จะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างมากขึ้นเพศสนิท EP นี้นะครับเราชวนคุยกันเรื่องเพศและความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องเซ็กส์นะฮะถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นคนทำงานเรื่องนี้ก็อาจจะพูดคุยกันได้ปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันเรื่องของผู้สูงอายุละฮะเรื่องนี้หลายคนก็มองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคุยเรื่องนี้ได้หรือเปล่าคุณผู้ชมเองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในครอบครัวเคยพูดคุยปรึกษาเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยควรจะละทางโลกแล้วไหมควรจะเข้าวัดทำบุญไหมเรื่องนี้มันไม่ควรจะพูดถึงหรือเปล่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะฮะแต่เรื่องนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าวันนี้ชวนคุยนะฮะกับเพศสนิทใน EP นี้ของเรานะครับคุณโชตินุชแววเพชรนะครับหรือว่าพี่แอนนะครับพยาบาลวิชาชีพสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แล้วก็อีกด้านนึงก็ยังเป็นเจ้าของช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวด้วยนะครับ
ค่ะ
พี่แอนต้องบอกว่าเรื่องของผู้สูงอายุกับเรื่องเซ็กซ์จริงๆเรื่องนี้มันต้องตัดขาดกันไปเลยหรือเปล่าฮะพูดถึงไม่ได้แล้วไหมในวัยผู้สูงอายุตอนนี
้จริงๆแล้วเนี่ยเพศสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยมันเป็นของคู่กันเลยนะคะมันเป็นของที่เกิดมาคู่กันอยู่แล้วเพราะว่าคนเราเนี่ยมีสัญชาตญาณของการสืบเผ่าพันธุ์เนาะเพื่อขยายเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตเนี่ยจึงอยู่ร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้ว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์เรามักจะนึกถึงวัยหนุ่มสาวที่ยังมีพละกำลังเนาะยังมีแบบความโรแมนติกย
ัง
ม
ีสร้างครอบครัวมีลูก
ใช่มีแรงขับเคลื่อนทางเพศนะคะแต่พอเหมือนที่น้องกันบอกค่ะพอพูดถึงเรื่องผู้สูงอายุผู้สูงอายุในที่นี้เราต้องจำกัดความส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงวัยเกษียณเนาะ
60ปีขึ้นไป
60ปีขึ้นไปเกษียณอายุแล้วเนี่ยไม่ควรจะสนใจเรื่องนี้ควรจะหันหน้าเข้าวัดฟังธรรม อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนในผู้หญิงเนี่ยก็มักจะโดนกำหนดว่าถ้าหมดประจำเดือนแล้วเป็นวัยทองแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ควรจะสนใจเรื่องนี้ อะไรอย่าง
น
ี้นะคะ
อยู่บ้าน
อยู่บ้านเลี้ยงหลานทำบุญอะไรกันว่าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะบอกว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้สูงอายุพี่คิดว่าเราไม่น่าจะเอาอายุมากำหนด
ยิ่งยุคนี้เนาะเอจิ้งโซซิต
ี้เราไม่ควรจะเอาอายุหรือเปล่า60แล้วเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องมาดูเรื่องสุขภาพเขามากกว่าว่า60แล้วเนี่ยแต่ถ้าเขายังสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองดีนะคะสุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายสมรรถภาพร่างกายดีบางคนเนี่ย60 70ยังเตะปี๊บดังแล้วเราจะไปบอกว่าเขาควรจะงดเรื่องเพศไปเลยอันพี่ว่ามันไม่ยุติธรรมมันต้องดูว่าถ้าเขายังสุขภาพดียังมีสมรรถภาพทางเพศ บางคนแข็งแรงกว่าวัยกลางคนด้วยซ้ำเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมทางเพศเหมือนกับวัยกลางคนนี่แหละก็ไม่จำเป็นที่จะต้องงดเว้นไปเลย
กันลองเข้าไปดูในช่อง YouTube ของพี่แอนจริงๆคอนเทนต์ในแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวก็เป็นเรื่องเพศจริงๆทุกเรื่องเลยฮะทั้งเพศ ชายเพศหญิงเพศหลากหลายรวมถึงช่วงวัยด้วยแต่ว่าคลิปที่น่าสนใจก็คือคลิปที่พูดเรื่องเซ็กส์กับผู้สูงอายุ มีคนดูเนี่ย1ล้านวิวด้วยกันคอนเทนต์นั้นพูดเรื่องอะไรแล้วพี่แอนคิดว่ามันสะท้อนอะไรบ้างในเรื่องนี้ฮะ
ก็คือเนื้อเรื่องของคลิปนั้นก็คือพูดเรื่องเซ็กในผู้สูงอายุเลยค่ะพูดว่าเนื้อหาก็ประมาณว่าเนี่ยแหละแบบที่สังคมมักจะตีกรอบว่าผู้สูงอายุไม่ควรจะสนใจเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถมีได้แล้วเราจะมียังไงมียังไงถึงจะมีแบบปลอดภัยแล้วคนในครอบครัวควรจะพูดคุยกันยังไงนะคะเกี่ยวกับผู้สูงอายุถ้าเขาสนใจเรื่องนี้จากยอดวิวที่1ล้านเนี่ยพี่คิดว่าสังคมน่าจะเปิดรับเรื่องนี้มากขึ้น
ครับ
เพราะว่าโลกออนไลน์เนาะมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้นแล้วจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุถ้าสุขภาพแข็งแรงก็ยังสามารถมีเรื่องนี้ได้แล้วก็อาจจะหลายๆคนคลิปนั้นคำถามส่งมาเยอะมากหลายๆคนน่าจะกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู
่อ
าจจะเป็นคนสูงอายุหรือไม่สูงอายุก็ได้รวมไปถึงมีบางคนที่กำลังเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวว่ากำลังจะมีความรักครั้งใหม
่
ในวัยผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีปล่อยให้เขามีหรือไม่มีดีอะไรอย่างเงี้ยหลายคน
ก็คือจะถูกหลอกไหมเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่
ใช่แล้วอีกเรื่องนึงก็คือเราต้องยอมรับว่า ประเทศไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะ
ค
อีกประมาณ10ปีข้างหน้าเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบ
ก็คือ1ใน3ของประชากรก็จะมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเยอะมากขึ้น
ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจ
ครับไหนๆมาเยือนเพศสนิททั้งทีนะฮะก่อนหน้านี้กันก็โยนคำถามเข้าไปในช่องทางออนไลน์เหมือนกันก็จัดมา3คำถามฮะที่มีคนถามเข้ามามากที่สุดนะฮะอยากจะให้พี่แอนช่วยตอบคำถามหน่อยนะฮะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเรื่องที่หลายๆคนสงสัยกันก็ไม่แน่ใจนะว่าผู้สูงอายุถามเข้ามาเองหรือว่าถามเผื่อคุณพ่อคุณแม่นะฮะ
ค
ำถามแรกนะฮะผู้สูงอายุควรมีเพศสัมพันธ์บ่อยแค่ไหนครับพี่แอน
อันนี้นะคะมันเคยมีวิจัยเนาะมีการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบเนี่ยเป็นทั้งหญิงและชายอายุ60ปีขึ้นไปแต่มันนานมาแล้วค่ะข้อมูลนี้นะคะเป็นวิจัยน่าจะแบบมีน้อยมากวิจัยเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุเนี่ย เขาเก็บกลุ่มตัวอย่างปี2539เขาบอกว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าควรมีประมาณเดือนละ2ครั้ง
เดือนละ2ครั้ง
อันนี้คือส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดก็ยังมีความเห็นต่างหลายๆคนมีความเห็นต่างว่าบางคน 3-4 ครั้งบางคนอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งจริงๆแล้วนะคะความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าวัยไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้มีตัวเลขตายตัวค่ะของแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของแต่ละคน
อยู่ที่อารมณ
์อารมณ
์ฟิล
ใช่ ความแข็งแรงของร่างกายมีบ่อยแค่ไหนความต้องการมีบ่อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเองก็เหมือนกันไม่ได้มีตัวเลขกำหนดตายตัวว่าแต่ละเดือนคนมีกี่ครั้งแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามีแล้วสุขภาพเพราะว่าผู้สูงอายุเราต้องยอมรับส่วนหนึ่งก็คือความเสื่อมของร่างกายเนาะแล้วก็โรคต่างๆถ้าสุขภาพร่างกายสามารถทำได้ไม่มีตัวเลขตายตัวค่ะ
ครับมาต่อกันคำถามต่อไปนะฮะก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยยังแข็งตัวปึงปังได้ไหมอันนี้กันคิดว่าน่าจะถามถึงผู้ชาย
น่าจะเป็นคุณผู้ชายก็คือตัวที่กระตุ้นให้เรามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยก็คือฮอร์โมนเพศ
ครับ
ในผู้ชายนะคะจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยมันจะขึ้นพีคมากๆเลยก็คือช่วงเราเป็นวัยรุ่น
ครับ
อายุประมาณ15 16ไป20ต้น
ๆครับ
เรียกว่ามีอาการฝันเปียกคือช่วงนั้นเนี่ยฮอร์โมน
วัยรุ่น
เพศชายขึ้นสูงสุดแล้วก็จะมีสัญญาณนี้มานะคะแล้วก็พอหลังอายุ40ไปเนี่ยฮอร์โมนเพศตัวนี้มันจะค่อยๆลดลงบางคนลดเร็วบางคนลดช้าถ้าเครียดมากๆสุขภาพไม่ดีมันก็จะลดลงเร็วแต่ถ้าใครที่ดูแลสุขภาพดีนะคะออกกำลังกายกินดีนอนดีออกกำลังกายดีเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะอยู่ไปได้นานๆหลายๆคนไปถึงมีถึง 60-70
ครับ
60กว่ามีลูกก็ยังมีเยอะนะคะคุณผู้ชายยังเตะปี๊บดัง
คำถามที่3ครับพี่แอนภาวะของผู้หญิงที่สูงอายุไปแล้วเนี่ยเจอกับภาวะช่องคลอดแห้งทำยังไงได้บ้างฮะ
ปัญหาช่องคลอดแห้งเนี่ยมันเกิดจากการที่รังไข่ของผู้หญิงหยุดทำงานแล้วมันหยุดสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะซึ่งตอนที่รังไข่หยุดทำงานก็คือตอนที่ผู้หญิงเนี่ยเป็นวัยทองวัยหมดประจำเดือนรังไข่จะหยุดทำงานเลยค่ะเพราะฉะนั้นฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะหายไปเลยนะคะสำหรับผู้หญิงจะไม่เหมือนผู้ชายแต่พอเราเป็นวัยทองเนี่ยอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50ปีหรือบางคนเป็นเร็วก็40กว่าก็เป็นแล้วยิ่งยุคนี้นะคะผู้หญิงเนี่ยเป็นวัยทองกันเร็วมากขึ้นเพราะว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมนอนดึกเที่ยวดึกเครียดทำงานหนักสูบบุหรี่จัด
ก็น่าจะเป็นเหมือนผู้ชายไหมฮะแต่ว่าทำไมผู้ชายยังไม่ได้แบบหมด
ผู้ชายเนี่ยไม่ได้มีรังไข่เหมือนผู้หญิงฮอร์โมนเขายังผลิตมาเรื่อยๆได้แต่ผู้หญิงเนี่ยพอรังไข่เสื่อมปุ๊บซึ่งบางคนเสื่อมตั้งแต่30กว่าประจำเดือนหายไปเลยการเป็นวัยทองเนี่ยก็คือดูที่ประจำเดือนถ้าประจำเดือนหายไปติดต่อกันนานเกิน1ปีแสดงว่าเป็นวัยทองอย่างสมบูรณ์แล้วรังไข่หยุดทำงานไปละยุคนี้ยิ่ง30กว่าก็มีแล้วนะคะพอมันหยุดสร้างฮอร์โมนเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่ออวัยวะสืบพันธุ์หลายๆส่วนของผู้หญิงโดยเฉพาะช่องคลอดมันจะทำให้มีภาวะผนังช่องคลอดบางช่องคลอดแห้งขาดน้ำหล่อลื่นเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เลยมีอาการเจ็บแสบขณะมีเพศสัมพันธ์ก็เลยทำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เข้าสู่วัยทองจะไม่อยากมีเพศสัมพันธ์อันนี้คือหนึ่งสาเหตุนอกจากอารมณ์ที่น้อยลงจากฮอร์โมนลดแล้วอาการเจ็บในขณะมีเพศสัมพันธ์มีส่วนมากแล้วหลายๆบ้านก็เจอปัญหานี้คือผู้ชายเนี่ยค่อยๆลดบางคนยังดูแลสุขภาพดีอยู่ ยังมีฮอร์โมนเพศค่อนข้างเยอะอยู
่
แต่ผู้หญิงเนี่ยมันห้ามไม่ได้ถึงจะดูแลสุขภาพดียังไงผู้หญิงก็ต้องเป็นวัยทองอยู่ดีเพราะว่ารังไข่มันเสื่อมไปตามวัยมันก็หลายบ้านก็จะเจอปัญหาว่าผู้ชายยังมีความต้องการแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่อยากไม่มีความต้องการความต้องการส่วนทางกันมันก็เลยจะเจอปัญหาหลายบ้านว่าผู้ชายออกไปมีเด็กไปเลี้ยงเด็ก
ผู้หญิงเล็กบ้านน้อย
เพราะผู้หญิงตอบสนองไม่ได้ อันนี้ค่ะเป็นความปัญหาหนึ่งของชีวิตคู่ที่เจอวิธีการแก้ไขก็คือมันมาจากสาเหตุฮอร์โมนใช่ไหมคะหนึ่งเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์สิ่งที่ช่วยได้ก็คือใช้เจลหล่อลื่นนะคะเจลหล่อลื่นจะช่วยลดการเสียดสีลดอาการเจ็บได้ซึ่งเจลหล่อลื่นหาซื้อได้ง่ายมากร้านสะดวกซื้ ร้านขายยาซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังมีสองก็คือมีอีกตัวหนึ่งเป็นเจลให้ความชุ่มชื้นเฉพาะจุดนะคะตัวนี้จะต่างจากเจลหล่อลื่นนะคะเป็นคนละตัวกันเจลให้ความชุ่มชื้นเฉพาะจุดเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ตอนมีเพศสัมพันธ์แต่มันจะเป็นเจลที่ใช้สอดทุกๆ3วันสอดไป1ครั้งมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่ในช่องคลอดได้3วันก็สอดไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถใช้ได้เพื่อป้องกันอาการช่องคลอดฝืดแห้งลดอาการเจ็บแสบขณะปัสสาวะได้ด้วยแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือเนื่องจากฮอร์โมนมันลดลงก็คือเราก็มาปรับกันเรื่องฮอร์โมนก็มีอาหารตามธรรมชาติที่มันจะมีโครงสร้างแล้วก็การออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงนั่นก็คือไฟโตเอสโตรเจน
อยู่ในอะไรบ้าง
ซึ่งตัวนี้จะมีในอาหารตามธรรมชาติเราสามารถหารับประทานได
้
ที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือถั่วเหลืองจากถั่วเหลืองก็จะเป็นน้ำเต้าหู้น้ำนมถั่วเหลืองเต้าหู้ก้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบก็จะมีไฟโตเอสโตรเจนสูงหรืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นน้ำมะพร้าวที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆว่าอยากผิวพรรณเป่งปังให้ดื่มน้ำมะพร้าวเพราะว่าในน้ำมะพร้าวมันมีไฟโตเอสโตรเจนแล้วก็อีกหลายอย่างเลยค่ะแครอทก็มีบรอกโคลีพวกข้าวข้าวโอ๊ตธัญพืชถั่วเมล็ดแห้งหรือว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี
่
เมล็ดแฟกอะไรพวกเนี้ยก็มีไฟโตเอสโตรเจนหรือในปัจจุบันเขาก็ผลิตออกมาเป็นอาหารเสริมแล้วนะคะสามารถเลือกมารับประทานได้แต่ว่าถ้าเป็นอาหารเสริมเราก็ต้องเลือกที่มีมาตรฐานมีอย.รองรับ นะคะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีในการลดอาการปัญหาช่องคลอดแห้งก็คือถ้าใครที่มีอาการฮอร์โมนต่ำมากของคุณผู้หญิงปรึกษาแพทย์นะคะใช้ฮอร์โมนทดแทน
ง่ายที่สุด
ใช่มันจะมีฮอร์โมนทดแทนหลายชนิดนะคะแต่ว่าการใช้ฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่าหาซื้อออนไลน์ใช้เองเด็ดขาด
เด็ดขาดนะฮะ
ค่ะ
อันนี้ก็พี่แอนเป็นพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้แนะนำเองนะก็แน่นอนว่าข้อมูลนี้เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราเห็นทั้งเรื่องของการพูดคุยกันในสังคมรวมถึงเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของการแพทย์ก็พยายามจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมาทำให้ผู้สูงอายุฟิตปังกันได้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วเรื่องเซ็กส์ในผู้สูงอายุมันก็เป็นเรื่องที่คุยกันมาตั้งนานแล้วเนอะแต่ว่าเราอาจจะในสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันมากเท่าไหร่นะฮะย้อนกลับมาที่ช่องของพี่แอนบ้าง
ค
่ะแม่จะไขปัญหาน้องสาวเห็นแบบแต่ละคอนเทนต์นี่ก็คือว่ามีทั้งเรื่องเซ็กส์เรื่องเพศเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าก็มีคอนเทนต์เรื่องของเซ็กส์ในผู้สูงอายุเยอะเหมือนกันกันเห็นก็มีความถี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทำไมพี่แอนถึงเลือกที่จะคุยด้วยท็อปปิกของเซ็กส์ในผู้สูงอายุฮะมันจำเป็นยังไง
คือพอเราพูดเรื่องเซ็กส์เนี่ยต้องยอมรับว่าเราจะจินตนาการไปถึงวัยหนุ่มสาวที่ยังมีเรี่ยวมีแรงเนาะยังต้องการสร้างครอบครัวมีลูกอะไรเงี้ยแต่พอเราพูดถึงเรื่องเซ็กส์กับผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะคิดกันว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดมันเป็นเรื่องผิดบาปมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำไม่ควรมีแล้วแต่จริงๆแล้วนะคะเซ็กส์เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตมนุษย์เนาะโดยเฉพาะชีวิตคู่นะคะเซ็กส์มันเป็นตัวที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขเติมสีสันให้ชีวิตนะคะในหลายๆด้านเนาะแล้วก็การที่จะวัดว่าใครมีเซ็กได้มีเซ็กไม่ได้อายุไม่น่าเกี่ยวแต่มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนแล้วก็สถานะต่างๆความถูกต้องความเหมาะสมในการกระทำแล้วก็การแสดงออกเรื่องเซ็กแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือสุขภาพร่างกายถ้าสุขภาพร่างกายยังเอื้ออำนวยจริงๆแล้วการมีเซ็กไม่ได้กำหนดเรื่องอายุว่าจะมากน้อยแค่ไหน
หลายคนอาจจะบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์มันก็เป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกแต่ว่าในทางการแพทย์นะครับพี่แอนการที่มีเซ็กส์ โดยเฉพาะในเซ็กของคนที่อยู่ในช่วงสูงอายุไปแล้วเนี่ยฮ
ะ
มีความสำคัญยังไงช่วยส่งเสริมอะไรยังไงบ้างเรื่องระบบร่างกายอะไรแบบนี้ฮะ
ประโยชน์ของเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีไม่ว่าจะเป็นในวัยไหนนะคะในวัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นหรือรวมไปถึงผู้สูงอายุการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำให้เรามีความสุขหรือตอบสนองความต้องการทางเพศแต่มันยังมีประโยชน์ด้านอื่นหนึ่งเลยนะคะเวลาเรามีเพศสัมพันธ์มันก็เหมือนกับเราเนี่ย exerciseเป็นการได้ขยับร่างกายใช้อวัยวะส่วนต่างๆข้อต่อต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยประโยชน์ของการมีเพศสัมพันธ์ก็เปรียบเสมือนกับเราได้ออกกำลังกายเหมือนกันนะคะมันมีงานวิจัยนะคะพบว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ย1นาทีในเพศชายเนี่ยเผาผลาญแคลอรี่ได้ประมาณ 4.2 กิโลแคลอรี่ผู้หญิงเนี่ยใช้พลังงานไปประมาณ 3.1 กิโลแคลอรี
่
แต่อันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับท่วงท่าลีลาที่ใช้แล้วก็ความความหนักความเบานะคะอันนี้จะเป็นในวัยหนุ่มสาว
ก็อาจจะผ่านแคลอรี่เยอะหน่อยแต่ยัง
ผู้สูงอายุก็อาจจะเบาลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าได้ออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ร่างกายนะคะดีกว่านั่งเฉย
ๆ
นะนอนอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช
่
แล้วก็ถัดมาก็คือช่วยลดความเครียดคลายกังวลเพราะว่าเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะหลั่งฮอร์โมนหลายตัวออกมาหนึ่งเลยก็คือฮอร์โมนออกซิโทซินเป็นฮอร์โมนแห่งความรักตัวที่สองก็คือเอนโดฟินเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขแล้วตัวที่3ก็คือเซโรโทนินตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮอร์โมนต้านซึมเศร้
า
เพราะฉะนั้น
รักความสุขต้านซึมเศร้า
ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเรามีเพศสัมพันธ์มันจะหลั่งฮอร์โมนพวกนี้ทำให้เรารู้สึกคลายเครียดคลายกังวลมีความสุขเนาะยิ่งพอเสร็จภารกิจแล้วนอนกอดกันสักพักมันจะยิ่งทำให้เรามีความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้น
มีอีกไหมฮะ
มีอีกประเด็นนึงเลยนะคะช่วยให้เราหลับสบาย
ก็คือมันเพียไหม
ใช่ส่วนหนึ่งก็คือมาจากใช้แรงแหละมันก็เพียนั่นแหละแล้วก็อีกตัวมันหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินด้วยซ
ึ่
งฮอร์โมนตัวนี้ช่วยให้เราหลับสบายมากขึ้นไม่ต้องไปซื้อเมลาโทนินมากินใช่ใช้กิจกรรมนี้ช่วยแทนแล้วก็ความสัมพันธ์แน่นแฟนเนาะอย่างที่บอกถ้าเราไม่รักกันเราคงไม่ฟิชเชอร์ลิงกันหรอกเพราะว่าเราเป็นคู่รักกันเราไม่ได้ทำเพราะความจำเป็นอะนะเราทำเพราะความเต็มใจทุกครั้งเนี่ยเวลาเรามีกิจกรรมร่วมกันมันก็ทำให้ความสัมพันธ์มันแนบแน่นมากขึ้น
ที่สำคัญก็คือเซฟด้วยเนาะเพราะว่าแน่นอนแหละเป็นคู่ครองกันก็ย่อมจะต้องรู้แหละว่าเรื่องความปลอดภัยไปไหนมาไหนกันมาอย่างน้อยก็ไว้ใจอะ
ค่ะแล้วก็อีกข้อนึงประโยชน์ของการมีเซ็กก็คือช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในคุณผู้ชาย
อ
ันนี้มีงานวิจัยหลายฉบับมากท
ั้
งไทยทั้งต่างประเทศ
ในช่วงวัยรุ่น
ใช่ถ้าเป็นแบบวัยรุ่นนะคะวัยเจริญพันธุ์เนี่ยถ้ามีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยเดือนละ
2
หรือมีการหลั่งอ่ะโดยจากการมีเพศสัมพันธ์ก็ได้หรือช่วยตัวเองก็ได้เด
ือ
นละ21ครั้งขึ้นไป
เดือนละ20โหก็แทบจะทั้งเดือนแล้วนะ
ก็จะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง3เท่า
เหลืออีก9วันอันนี้ก็ปล่อยฟรีไปหรือจริงๆบางคนอาจจะ1วันมากกว่า2ครั้งก็ได้
อะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้อันนี้เป็นวิจัยที่ทำกันหลายประเทศนะคะ
จริงๆมะเร็งต่อมลูกหมากก็ถือว่าเป็นมะเร็งอันดับต้นๆของผู้ชาย
ใช่ใช่โรคอันดับต้นๆของคุณผู้ชายมันจะเริ่มเป็นในช่วงอายุมากขึ้นเพราะว่าสารมันสะสมในต่อมลูกหมาก
อ๋อเพราะว่ามันไม่ได้แบบปล่อย
ระบายออกมา
ระบายออกมาเลยแล้วของผู้หญิงล่ะฮะ
ของผู้หญิงไม่ได้มีมะเร็งด้านนี้อะไรที่แบบการมีเพศสัมพันธ์จะไม่ได้ช่วยแต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้เซฟเซ็กอาจจะทำให้เกิดโรคได้โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูก
ก็คือไม่ได้สวมถุงยางอนามัย
ใช่ถ้าไม่ได้เซฟ
บางคนอาจจะคิดว่าแบบฉันรังไข่เสื่อมแล้วไม่ติดลูกแล้วไม่ใส่ถุงยาง
ไม่ได้มีโรคอีกหลายโรคที่มาพร้อมกับเพศสัมพันธ
์โดยเฉพาะวัยนี้เนาะผู้หญิงหลายคนครองตัวเป็นโสดมากยิ่งขึ้นอายุ50ก็บางทียังมีแฟนเด็กอยู่เลยอ่ะหรือบางคนก็ไปใช้บริการแหละข้างนอกเรื่องเซฟก็เป็นเรื่องสำคัญ
สำคัญมาก
ไม่ใช่ว่าตัวเองจะแบบไม่ติดลูกแล้วไม่ป้องกันอ๋อนี่ก็ไม่ได้
ไม่ได้ค่ะ
ครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือแล้วก็ต้องถามด้วยนะฮะว่าผู้สูงอายุเนี่ยฮะมีถ้าหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างในการที่จะมีเซ็กส์ครับเพราะว่ากระดูกกระเดี้ยวนะฮะไม่ได้เหมือนกับวัยรุ่นแล้วนะฮะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างครับพี่แอน
ก็คือปัญหาที่พบได้บ่อยในเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมาจาก2ปัจจัยหลักๆหนึ่งเลยก็คือปัญหาด้านสุขภาพแหละอย่างที่เรารู้กันเนาะพอสุขภาพมากขึ้น กล้ามเนื้อข้อต่ออะไรมันก็ไม่เหมือนวัยหนุ่มสาวแล้วความยืดหยุ่นมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยอีกและอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการแข็งตัวแข็งตัวอาจจะไม่ดีเท่าความต้องการลดลงหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ได้ไม่จบเกม
เสร็จเร็วอะไรอย่างเงี้ย
มีปัญหาเสร็จเร็วด้วยบางคนไปไม่ถึงฝันมันไม่จบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าเป็นท่วงท่าก็คือแนะนำว่าให้ใช้ท่าปกติปกติ อย่าโลดโผนมากเหมือนตอนวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นอาจจะทำได้หลายท่าแล้วก็หลายที่อาจจะทำเลหลายที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราสูงอายุแล้วเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงสุขภาพร่างกายข้อต่อต่างๆเราด้วยก็คือเซฟเซฟทำในที่ที่ปลอดภัยนะคะอะไรที่มันแบบหวาดเสียวเกินไปก็อย่าเพิ่งทำ อย่าไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่า เรื่องการแข่งตัวไม่ดีหรือไปไม่ถึงฝันหรือหลังเร็วอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผู้สูงอายุอาจจะต้องแบบยอมรับสภาวะสุขภาพแล้วก็อย่าไปเครียดอย่าไปเครียดกับมันมากเหมือนตอนหนุ่มๆทำไมทำได้ทำไมตอนนี้ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเครียดจริงๆแล้วเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะจะต้องสอดใส
่
ถึงจะเรียกว่าเพศสัมพันธ์ในเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุการโอบกอดการจูบการ
ออร
ัลหรือการเล้าโลมหรือแม้กระทั่งการอาบน้ำในอ่างน้ำด้วยกันการเติมเต็มความสัมพันธ์ความรู้สึก
ครับ
ก็ถือว่ามีเพศสัมพันธ์แล้ว
ได้หลั่งสารไหมครับแบบนั้นได้หลั่งสารเอนโดฟิน
ใช่เหมือนกัน
ไม่จำเป็นต้องแบบว่า
ไม่จำเป็นต้องถึงไคลแม็ก
ซ์ออ
กัสซัมอะไร
ไม่ต้อง
ใช่ค่ะใช่อะไรที่ทำให้เราฟิลเรารู้สึกอบอุ่นสบายใจมีความสุข
ครับ
อบกอดจูบกันนอนกอดกันพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเพศสัมพันธ์แบบหนึ่งในผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องสอดใส่
แต่พอเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้ชายเขาก็อาจจะรู้สึกเสียเซลฟ์ไงแบบเอ๊ะพาผู้หญิงไปไม่ถึงฝั่งฝันจริงๆแล้วผู้หญิงเขาต้องการขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าในวัยผู้สูงอายุ
เอาจริงๆนะคะอย่างที่บอกไปขั้นต้นว่าผู้หญิงเนี่ยมักมีปัญหาช่องคลอดแห้งเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์อะไรอยู่แล้วจริงๆแล้วถ้าคุณไม่สอดใส่มันยังมีอีกหลายวิธีที่ทำให้ผู้หญิงคลายแม็กซ์ได้เช่นออรัล
ครับ
หรือแม้กระทั่งการใช้การรูปกันคำถ้าคุณทำถูกจุดคุณไม่ต้องสอดใส่ค่ะผู้หญิงสามารถถึงฝั่งฝันได
้
จริงๆแล้ว 70% การถึงฝั่งฝันของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่การสอดใส่ในช่องคลอดแต่อยู่ที่การกระตุ้นให้ถูกจุดนั่นก็คือคริสตัลลิสช่องคลอดแล้วก็ช่องทางเดินปัสสาวะ3จุดนี้นะคะเป็น 70% ขึ้นไปผู้หญิงเสร็จด้วยจุดนี
้
เพราะฉะนั้นการสอดใส่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ชายต้องการมากกว่าซึ่งจริงแล้วผู้หญิงเนี่ยประเด็นหลักไม่ได้อยู่ที่การสอดใส
่
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชายไม่ต้องกังวลว่าของเราไม่แข็งของเราไม่ตื่นเราจะทำให้เขาถึงฝั่งฝันได้ไหมไม่จำเป็นค่ะขอให้คุณเรียนรู้ว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะพูดคุยกันว่าตรงไหนที่คุณพอใจแบบไหนที่คุณพอใจตรงไหนสัมผัสแล้วคุณมีความสุข
ครับ
การพูดคุยกันเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้เซ็กซ์เนี่ยราบรื่นแล้วก็มีความสุขไปด้วยกัน
ครับเราเห็นถึงประโยชน์ของการมีเซ็กซ์ในผู้สูงอายุไปแล้วนะฮะแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆในการที่จะมีเซ็กซ์กันนะฮะว่ามันมีหลากหลายรูปแบบเนาะไม่จำเป็นต้องสอดใส่อย่างเดียวอีกเรื่องนึงถ้าย้อนกลับมาที่ตัวผู้สูงอายุนะครับพี่แอนการจะเปิดใจกับรักครั้งใหม่เนี่ย มันได้ตลอดไหมฮะเวลาไหมหรือจริงๆแล้วมันกำหนดไว้ว่าจริงๆ70-80ก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานได้แล้วมั้งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วจะเริ่มต้นรักครั้งใหม่ยังไงดีถ้าเราอยู่ในวัย60
จริงๆแล้วถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวพี่นะพี่คิดว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้กำหนดที่อายุมันเกิดขึ้นกับใครตอนไหนก็ได้แล้วก็มันสวยงามเสมอถ้ารักแล้วมีความสุขรักแล้วพากันไปในสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยมันดีเสมอไม่ว่าจะช่วงไหนถ้าถามว่า60แล้วเกษียณแล้วเนี่ยจะเจอคนใหม่ได้ไหมพี่ว่าได้ทุกระยะอย่างที่บอกไปว่าความรักของผู้สูงอายุไม่จำเป็นจะต้องโรแมนติกแล้วก็มีแรงกระตุ้นทางเพศเสมอไปเป็นตัวขับเคลื่อนแต่ใครสักคนที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันดีขึ้นมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะทำให้เราไม่เหงามีเพื่อนปรับทุกข
์
มันสามารถมีได้ตลอดค่ะ
ครับ
การเริ่มต้นเนี่ยหลายๆคู่อาจจะเริ่มจากการแค่เป็นเพื่อนกันนะคะเริ่มจากเพื่อนแล้วพูดคุยกันไปนานๆแล้วรู้สึกว่าทัศนคติตรงกันเราสามารถมีมุมมองหลายๆอย่างที่เหมือนกันมาอยู่ร่วมกันได้อะไรอย
่
างเงี้ย
ทีนี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญแล้วก็เข้าสู่ช่วงของสังคมสูงวัยด้วยนะพี่แอนก็คือมันประกอบไปด้วยคนหลากหลายช่วงวัยเลยทีนี้หนึ่งในความหลากหลายช่วงวัยที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดก็คงจะเป็นครอบครัวแบบลูกเห็นคุณพ่อ ที่อยากจะมีคุณแม่ใหม่หรือคุณแม่ที่อยากจะแบบมีคุณพ่อใหม่สักคนนึงเนี่ยเอ๊ะตัวเราก็พ่อแม่ก็ยังคุยเรื่องเพศกับเราอย่างเปิดเผยเลยอะเวลาแบบเด็กไปปรึกษาเดี๋ยวนี้เราก็เห็นพ่อแม่เนาะเปิดเผยแต่เวลาคุณพ่อคุณแม่อยากจะพูดเรื่องนี้บ้างอะเออเราเปิดเผยเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเรากล้าให้พ่อแม่มีความรักครั้งใหม่จริงหรือเปล่าถ้าในมุมของพี่แอนเนี่ยฮะลูกๆเราควรจะเริ่มต้นคุยเรื่องความสัมพันธ์ใหม่ของคุณพ่อคุณแม่ยังไงได้บ้าง
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะความสัมพันธ์เรื่องความรักเรื่องเพศอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ทุกวัยแหละแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุเองเนี่ยการที่เขาอยากจะมีความสัมพันธ์ใหม่สิ่งหนึ่งเลยที่เขาอยากได้จากคนในครอบครัวก็คือการยอมรับการยอมรับแล้วก็การเปิดใจซึ่งการยอมรับเนี่ยมันจะแสดงออกจากการกระทำของเรานี่แหละว่าเราอ่ะยอมรับจริงไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในครอบครัวเนี่ยควรจะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันสิ่งหนึ่งเลยก็คือถ้าอยากให้เขาสบายใจสิ่งที่เราควรแสดงออกก็คือแสดงออกถึงการยอมรับว่าการตัดสินใจอ่ะมันเป็นของเขาแล้วก็ความสุขความทุกข์เนี่ยมันคือตัวเขาเขาเป็นคนเลือกแล้วเราหลายๆบ้านเนี่ยผู้สูงอายุอยู่คนเดียวนะคะในวัยนี้มักจะผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างบางคนสูญเสียคู่ชีวิตไปมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานไม่ได้ไปทำงานและไม่ได้เจอใครแล้วก็อยู่แต่บ้านลูกหลานก็เติบโตไปมีครอบครัวแยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีภาวะซึมเศร้านะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเหงาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมีความรักครั้งใหม่มีคู่ชีวิตใหม่เนี่ยเราที่เป็นคนในครอบครัวเนี่ยควรจะยอมรับการตัดสินใจแล้วก็ดูอยู่ห่างๆนะคะคือถามว่าทุกคนเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแหละก็กลัวว่าอาจจะโดนหลอกไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนใหม่ที่เข้ามาเป็นยังไงจุดประสงค์คืออะไรรักคุณพ่อคุณแม่เราจริงไหมหรือต้องการอะไรอะไรเงี้ยก็ขอให้ดูแลอยู่ห่างๆแล้วก็คอยสังเกตการอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากให้ลองเปิดใจเปิดใจลองดูว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็มันสังเกตถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มมีสภาวะที่เริ่มน่าเป็นห่วงมีอะไรที่มันผิดปกติเราจะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันแต่สิ่งแรกเลยก็คืออยากให้ยอมรับแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของท่านเพราะชีวิตเป็นของท่านท่านจะสุขจะเหงาอันเนี้ยท่านเป็นคนเลือก
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่แบบตอนแรกก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวโดยตลอดไม่เห็นมีเรื่องอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าทำไมอยู่ดีๆช่วงบั้นปลายจะมามีแฟนซะงั้นซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะช่วงที่ผ่านมาทำงานคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวไงไม่ได้มีเวลาเป็นของตัวเองเท่าไหร่แต่พอแบบส่งลูก
ไปที่ลูก
พอส่งลูกไปถึงฝั่งฝันแล้วตัวเองก็อาจจะอยากมีความสุขบ้าง
ใช่จริงๆแล้วมันเป็นความสุขที่บั้นปลายเพราะฉะนั้นเราควรจะส่งเสริมให้เขามีความสุขแต่เราก็ดูแลอยู่ห่างๆ
ซึ่งมันก็เหมือนวัยรุ่นนะมีความสุขหลากหลายแบบแน่นอนผู้สูงอายุบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าบั้นปลายของฉันคือการเข้าวัดแต่บางคนก็อาจจะบั้นปลายของฉันคือการมีคู่ครองไปจนแก่เท
่
า
หลายๆคู่เนี่ยผู้สูงอายุอะเขาไม่ได้จะต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะต้องมาอยู่กันเป็นสามีภรรยาอาจจะแค่มีใครสักคนที่แบบว่าพูดคุยกันได้ทุกเรื่องพากันไปกินข้าวไปทำกิจกรรมไปมีความสุขไปมีเสียงหัวเราะด้วยกันในบ้านปลายชีวิตโทรหากันมีคนที่คอยปรึกษาได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนในวัยหนุ่มสาวที่จะต้องแบบโรแมนติกเจอกันแล้วก็สเต็ปต่อไปแต่งงานสเต็ปต่อไปมีลูกแต่สำหรับผู้สูงอายุคือการได้มีเพื่อนสักคนที่รู้ใจพูดคุยได้ทุกเรื่องมีความสุขไปด้วยกันเท่านั้นเอง
ครับเพราะว่าหลายคนนี่แบบปกติไม่เคยมาดูแลพ่อแม่เลยแต่พอเห็นพ่อแม่จะมีความสัมพันธ์ใหม่กลับมาบ้านซะงั้นมาแบบห้ามอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ท่านก็อาจจะไม่ได้หวังพึ่งเราหรอกเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นเดอะแบกของครอบครัวด้วยจริงๆพ่อแม่หลายคนก็ดูแลตัวเองได้นะแต่แค่มีคนมาคอยอยู่เป็นเพื่อนแก้เหงาอะไรแบบนี้ไปก็เราก็มีหน้าที่อย่างที่พี่แอนบอกไปก็คือแค่คอยดูอยู่ห่างๆเห็นความผิดปกติอะไรก็เข้าไปพูดคุยกันเริ่มต้นจากการเปิดใจความเชื่อใจกันก่อนตอนเราเป็นวัยรุ่นน่ะจะมีแฟนคนแรกพ่อแม่ยังยอมเลยใช่ไหม เปิดเผยอยากจะทำอะไรอันนู่นนี่นั่นแต่เวลาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะ มีความรักมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็อาจจะต้องนึกถึงตัวเองในวันที่คุณพ่อคุณแม่เปิดใจด้วย ำคัญเรื่องของความเหงามันก็เผชิญกันในทุกช่วงวัยเนาะพี่แอร์แล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่างที่บอกว่าพอมีความเหงาเมื่อตามมาด้วยโรคซึมเศร้าเราก็เห็นข่าวผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีปัญหาเรื่องของภาวะเรื่องของเป็นโรคจิตเวชเป็นหัวอะไรหลากหลายมากมายจริงๆแล้วความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเรื่องเซ็กส์เนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่การทำให้การเข้าสู่สังคมสูงวัยอาจจะยืดอายุไปได้อีกใช่ไหมมันยืดทำให้อายุยืนขึ้นได้ไหม
การพูดถูกเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามีจิตใจที่เข้มแข็งอะใจเนี่ยมันเป็นกายเป็นนายนะกายมันเป็นบ่าวเวลาเราจิตใจเราดีเนี่ยสุขภาพร่างกายต่างๆมันก็จะดีตามมาด้วย
มี
ความ
สุขไปทำอะไรอย่าง
มีแรงกินข้าวอร่อยนอนหลับสบายไม่เครียดสุขภาพมันก็จะดีไปด้วยเหมือนกันค่ะเวลาเรามีใครสักคนนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณค่าชีวิตมันมีความสุขมันมีเพื่อนสักคนที่เข้าใจเงี้ยมันก็ชีวิตพอจิตใจมันดีสุขภาพร่างกายมันก็จะดีไปด้วย
เพราะว่าจริงๆแบบอายุยืนเนี่ยยืนแล้วต้องแข็งแรงด้วยเนาะไม่ใช่แบบไปติดเตียงออดแอดช่วง80อะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ดีกับผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ดีกับสังคมสูงวัยด้วยเน
า
ะที่แบบ
ภาระในครอบครัวด้วย
รัฐจะต้องแบบโอ้จ่ายเรื่องของสวัสดิการนู่นนี่นั่นมาดูแลจริงๆถ้าเป็น activeเอจจิ้งได้เนาะดูแลตัวเองได้เนี่ยจริงๆก็ทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งในส่วนของสังคมด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยการไปเจอของญี่ปุ่นมาเนี่ยภาครัฐเนี่ยเขาถึงขนาดแบบมีแอปพลิเคชันนัดเดทให้กับผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเลยเพราะว่าเขาไปสังคมสูงวัยก่อนเราไปหลายปีแล้วจริงๆแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยฮะที่จะไปเกี่ยวข้องในเชิงแบบการสนับสนุนอะไรแบบนี้ส่วนตัวของพี่แอนมองว่ามันสามารถสนับสนุนในช่องทางไหนได้บ้างไหมฮะ
ก็อย่างที่น้องกันยกตัวอย่างเลยรัฐบาลเนี่ยควรรณรงค์เรื่องนี้เรื่องที่แบบว่าพอเรายิ่งเราจะเข้าสังคมผู้สูงอายุในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะแล้วผู้สูงอายุหลายคนเนี่ยก็ผ่านการจากลาบางคนไม่มีคู่หายไปแล้วอะไรอย่าง
น
ี้บางคน
ช่วงหลังจากนี้เนาะคนเป็นโสดมากขึ้น
ใช่หลายคนใช้ชีวิตโสดมาไม่อยากมีคู่มาแต่ว่าพอถึงช่วงอายุเนี่ยรู้สึกว่าเหงาเหลือเกินไม่อยากจะอยู่โสดแล้ว
ร
ัฐบาลก็ควรจะรณรงค์ให้ความรู้นะคะกับคนทั่วไปมากขึ้นว่าการที่ผู้สูงอายุจะมีคู่มีกิจกรรมทางเพศมันเป็นสิ่งที่สวยงามสามารถทำได้แล้วก็น่าจะจัดมีตติ้งหรือจัดกิจกรรมอะไรบ่อยๆให้คนโสดหรือคนผู้สูงอายุเนี่ยได้พบปะพูดคุยเจอกันมากขึ้นนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพเพศอันเนี้ยน่าที่จะสนับสนุนมากๆนะคะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเรื่องเพศเป็นของคู่กับสิ่งมีชีวิตอย่างที่บอกแล้วหลายๆคนมีปัญหาสุขภาพเพศโดยเฉพาะในผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีคลินิกสุขภาพเพศ
เ
ซ็กโซโลจีคลินิกแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก็เข้าถึงยาก
โฆษณาแบบเงียบๆส
ื
่อสารแบบเงียบๆ
แล้วก็ราคาค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลทั่วไปเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงคลินิกสุขภาพเพศได้มากขึ้นมันไม่ได้ให้บริการเฉพาะผู้สูงอายุนะคะวัยหนุ่มสาวหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจนส่งผลกระทบไปถึงเรื่องเพศซึ่งมันทำให้มีปัญหาหลายๆอย่างตามมาแต่คลินิกเนี้ยจะช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็หาวิธีในการแก้ไขในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละคู
่
ก็อยากให้สนับสนุนเรื่องนี้มากๆและอีกวิธีนึงก็คืออย่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยเรื่องออนไลน์หรือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเพศทั้งผู้สูงอายุหรือวัยต่างๆเนี่ยอยากให้มันแพร่หลายมากขึ้นสนับสนุนให้มีสื่อเยอะมากยิ่งขึ้น
ครับ อย่างคุณผู้ชมที่สนใจตอนนี้เป็นผู้สูงอายุนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่สงสัยอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทักเข้าไปถามนะฮะในเพจหรือว่าใน YouTube
ค่ะ
แม่จ๋า
ไข
ปัญหาน้องสาวได้นะครับหรือว่าฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์นะฮะของเพศสนิทใน EP นี้นะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของสังคมสูงวัยกับเซ็กส์ในผู้สูงอายุมันเกี่ยวข้องกันนะฮะเพราะว่าบั้นปลายชีวิตมันไม่ใช่แค่การนอนรอ ความตายอย่างเดียวแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของผู้สูงอายุได้นะครับว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบไหนรวมถึงการส่งเสริมอย่างที่พี่แอนบอกด้วยเนาะว่าจริงๆแล้วนโยบายของภาครัฐเองก็มีส่วนสำคัญนะฮะว่าจะกำหนดอนาคตของผู้สูงอายุไทยว่าจะไปในทิศทางไหนสังคมสูงวัยจะเป็นปัญหาหรือสังคมสูงวัยจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทำให้สังคมเราดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยดีขึ้นได้นะฮะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่านโยบายของภาครัฐจะมองจากเรื่องเซ็กเนี่ยข้างล่างสุดเลยเนี่ยเรื่องของพื้นฐานของมนุษย์สุดๆเลยเนี่ยว่าจะไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนมากนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กและความสัมพันธ์นะฮะก็สามารถที่จะกลับมาติดตามนะฮะเพศสนิทนะครับพอดแคสต์ที่ไม่ใช่แค่จับเข่าเมาส์แต่จะชวนคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้าใจความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นนะครับเพศสนิท EP หน้าจะเป็นใครจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรกลับมาติดตามได้นะครับทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้กันพร้อมพี่แอนลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ